Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Turkiyadagi Akkuyu atom elektr stansiyasining 3-chi bloki uchun birinchi betonni qo'yishni boshlab berdi. O'rta Yer dengizi sohilida Mersin viloyatida barpo etilayotgan Akkuyu AESni Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurmoqda. Putin tantanali marosimda video konferensiya orqali qatnashgan. Turkiyadagi birinchi AES Moskva va Anqara o'rtasida 2010 yil may oyida imzolangan hukumatlararo bitim asosida qurilmoqda. AESga 99%dan ortiq ulushi Rosatomga tegishli bo'lgan Akkuyu nuklear kompaniyasi javobgar hisoblanadi. Akkuyu AES har biri 1200 megavatt quvvatga ega 4 ta energiya blokidan iborat bo'ladi. Qurilishi yakunlangach stansiya yiliga 35 milliard kilovatt soat energiya ishlab chiqaradi. Akkuyu AESning birinchi bloki qurilishi 2018 yil aprelda boshlangan va 2020 yil iyungacha davom etgan. AESning birinchi blokini Turkiya Respublikasining 100 yilligiga 2023 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.